Halo sahabat-sahabat Jus, kembali lagi di SSG Movie Review bareng gue Re. Sekarang kita sudah ada di episode ke-28, dimana gue mau mengulas film yang tayang di tanggal 18 September 2019 yang berjudul Rambo Last Blood, Rambo Darah Terakhir. Film ini merupakan film installment ke-5 dari seri film Rambo yang diperankan oleh Sylvester Stallone, berperan sebagai John Rambo, yang merupakan seorang veteran perang yang sekarang tinggal bersama adik angkat dan keponakannya yang bernama Gabriel di rumah milik orang tuanya di Arizona. Mengisi hari-harinya dengan melatih kuda sambil meredakan trauma perang di masa lalunya, ketenangan si John Rambo ini terusik dan tiba-tiba hidupnya berubah saat keponakannya ini nih yang hendak mencari ayah kandungnya di Meksiko ternyata justru tertangkap oleh sindikat penjual belian perempuan. Jadi ya gitulah ya. Jadi PSK dan narkoba segala macam, banyak nih kacau pokoknya. Dan pastilah melihat keadaan seperti ini dan mengalami keadaan seperti ini ya, kehilangan keluarganya gitu karena keluarganya diculik, Rambo itu tidak akan tinggal diam dan akan mencarinya dengan penuh persiapan. Yaitu modal kemampuan berperang dia, skill dia menggunakan senjata-senjata maupun senjata api, baik senjata tajam juga, dan mental siap mati. Itu kurang lebih ya sinopsis awal dari si film Rambo ke-5 atau Rambo Last Blood. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih ke teman-teman pendengar SSG yang setia ya. Kok tiba-tiba SSG gak tayang lagi sih ini rekamannya dan lain sebagainya? Iya. Kemarin gue ada job di luar pekerjaan biasa gue, bikin website dan mengelola data gitu. Jadi sebenarnya gue sempet nonton di tanggal 18 September 2019. Tapi selesai nonton gue ya langsung dikejar-kejar lagi. Ini data ini mana, ini data itu di mana. Tolong dong bantu ini, bantu itu gitu. Dan sampai dengan tanggal 27 September 2019 tuh akhirnya kesibukan gue baru mulai mereda. Dan ya awal Oktober ini baru gue mulai rekaman. Gak apa-apa lah ya. Banyak hal yang cukup menarik yang terjadi di beberapa hari kebelakang di hidup gue. Mudah-mudahan teman-teman juga ya, hari-harinya semoga menyenangkan, tidak ada masalah yang berlarut-larut lama gitu ya. Masalah itu penting ada, tapi ya harus segera diselesaikan. Seperti filmnya si Rambo ini. Oke, kita mulai ya ulasannya, supaya gue gak makin ngomongnya asal gitu. Udah lama gue gak rekaman, jadi kayak ya udahlah ya, gue kehilangan aturan-aturan main gue dalam mengulas film. Jadi ya udah bodo amat deh. Kita mulai nih sekarang. Udah 3 menit nih. Di babak awal film si Rambo ya, menurut catatan gue nih, kita tuh diperkenalkan dan dipersiapkan dengan tokoh-tokoh yang akan menjadi kunci dari film. Jadi ada si Rambonya sendiri, kita dikasih lihat gitu ya secara sederhana. Rambo itu sudah tua, membutuhkan obat-obatan atau vitamin ya, supaya menenangkan stresnya gitu. Jadi gue ngeliat kayak beberapa adegan juga si Rambo tuh ditampilkan bahwa dia masih terngiang-ngiang adegan-adegan dan kekerasan atau teriakan-teriakan orang di masa lalunya gitu. Sambil ditinggal di rumah miliknya ya, yang ternyata di rumahnya itu tuh dia modifikasi, di bawahnya tuh ada terowongan bawah tanah dan masih ada semacam gudang persenjataan, senjata-senjata dia yang terbilang ya tempo dulu gitu. Jadi kayak senjata-senjata yang gak terlalu otomatis-otomatis banget, kayak bilangnya apa nih, laras panjang ya, laras panjang lubangnya 2 ada, terus ada molotov, molotov ada gak ya, bukan, maksudnya apa sih, mortar ya, mortar tuh jadi kayak yang dilempar meledak gitu, atau dimasukin ke selongsongan gitu lah, whatsoever lah, apapun segala jenis nama senjatanya yang jadul-jadul ya, kayak perang, zaman-zaman perangnya, dulu kan dia perang Vietnam, mungkin masih ada di situ. Dan yang paling terkenal itu 2 ya, pisau berburu dia sama ya busur dan panahnya dia itu gitu, dan itu semua masih ada gitu. Dan habis itu kita juga dikenalkan dengan si sosok adik angkatnya Rambo, seorang cewek yang ya sudah berusia, berumur ya. Di situ dia berusaha menenangkan si Rambo sih gitu. Jadi kayak semacam membantu kehidupan dia gitu. Sekarang karena kan diceritakan si Rambo ini mengurus kuda. Kuda tuh cenderung diasosiasikan dengan orang-orang tua ya. Gue gak mau sebut, aduh gue mau bercanda tapi bahaya deh. Kalau kalian perhatikan, ada beberapa tokoh di Indonesia dan tokoh-tokoh di luar negeri. Kalau misalkan di umur-umurnya mau pensiun tuh ya dia suka aja gitu. Bermain-main dengan kuda. Siapa ya? Enggak, gue gak sebut nama ya. Gue gak mau nanti dibilang pencatutan lagi. Enggak, gue cuman kasih tahu doang sih. Diasosiasikan kepada orang-orang yang pensiun. Oke, dadah, lanjut. Nah, terus diceritanya tadi kan keponakan yang bernama Gabriel ya. Jadi si Gabriel ini tuh sebenarnya mencari-cari keberadaan ayah kandungnya karena sejak kecil dia ditinggal gitu. Tanpa disadari pada saat dia sudah mendapatkan clue di mana ayah aslinya berada, yaitu di Meksiko, dia datanglah tuh ke Meksiko. Ternyata dia ditangkap oleh semacam mafia di sana, yaitu Hugo Martinez dan Vito Martinez. Martinez bersaudara gitu. Nah, sejak si Gabriel diculik nih, si Rambonya kan, wah, pastilah dia mau melindungi keluarga kesayangannya. Jadi dia berangkat ke sana, terus ya udah deh. Justru ketegangannya dimulai dari adegan ini nih, dari agak setengah film sampai dengan akhir film gitu. Memang gue menilai bahwa filmnya itu seperti sebuah pengendaraan kuda ya, ibarat naik seorang kuda gitu. Jadi tempo filmnya tuh ibarat naik seekor kuda gitu. Mungkin di awal kita kan masih menyesuaikan diri sama kuda kita gitu. Ini jalannya pelan-pelan dulu aja deh gitu. Tapi begitu kita udah mulai biasa ya, wow, kita kan mau pacu kudanya supaya lebih cepat dan langsung ke garis finish gitu loh. Jadi ya awalnya santai, tiba-tiba ngebut dan memacu adrenalin. Nah, ginilah contohnya ya teman-temannya. Di dalam film tuh gue ngelihat kayak ada adegan transisi antar adegan gitu di tengah-tengah film yang sebenarnya pendek, terus adegannya banyak gitu ya, pindah sana pindah sini, tapi itu kayak menggambarkan bahwa ya udah filmnya tuh ceritanya waktu di dalam filmnya tuh udah lompat ke beberapa hari gitu, beberapa hari ke depan gitu. Dan dia tuh kayak apa ya bilangnya, ya udah lompat-lompat-lompat gitu, terus ada dimunculkan sosok supporting role gitu ya, dari jurnalistik gitu deh pokok gak salah. Itu kayak cuman membantu dia untuk ya menyempurnakan plotnya, supaya plotnya tetap alurnya tuh sederhana dan bisa diikuti oleh para penontonnya gitu. Gak out of nowhere dia tahu mesti ngapain dan lain sebagainya gitu. Dan yang gue suka dari film ini adalah dialognya tuh gak banyak cincong gitu ya, gak banyak bacot, gak basa-basi gitu. Tahu-tahu tuh ya seperti si Rambo ya, dalam waktu 30 tahun ke belakang gitu. Dia franchise-nya kan umurnya sekitar 30 tahun. Gue nonton yang ke-4 itu tahun berapa ya? Pokoknya ini deh, coba Rambo 2000. Rambo 4 nih. Rambo 4 itu, sebentar ya teman-teman ya, 2000 berapa ya? Rambo 4 tuh 2008 teman-teman. Judulnya Rambo aja tok gitu. Ya oke, lanjut. Ya gue ngelihat kayak karakter Rambo tuh gitu, dia gak mau banyak bacot, gak mau banyak cincong. Kalau dia udah sebel sama satu orang, dia lemparkan aja ancaman gitu. Lu mau gue bunuh atau mau mengerjakan apa yang gue minta gitu. Jadi udah ngomongnya minim ya, ancaman-ancaman doang, gertak-gertak doang gitu ya. Ya sisanya lebih banyak tangan dan pukulan yang berbicara gitu. Jadi udah, tinju aja, pukul-pukulan, tembak-tembakan, bacok-bacokan gitu. Udah deh, seru deh sana deh. Banyak adegan yang berdarah-darah, muncrat sana muncrat sini gitu. Dan ya itulah ya. Iya, ini berjarak 11 tahun. Yang kayak tadi gue bilang, 2008, sekarang 2019. Gue demen film Rambo itu adalah film action yang walaupun sekarang udah berumur banget ya, 30 tahunan dan 11 tahun deh sejak film yang ke-4. Cara berperangnya tuh konvensional, mengatur strategi, dan ya senjatanya tuh terbatas gitu. Jadi yang gimana sih gitu. Karena memang di sini ditampilkan musuhnya pada saat nyerang dia tuh ya terbilang lebih lengkap, bukan lebih lengkap, peralatannya tuh lebih memadai gitu dan lebih modern, sedangkan dia enggak gitu. Dia ya pasang-pasang jebakan. Nah, ini favoritnya nih teman-teman, favorit dari film ini ya. Dia pasang jebakan tuh ibarat kayak film liburan favorit kita semua, Home Alone. Jadi dia set up terowongan bawah tanah dia ya. Dimana setiap belokannya tuh atau setiap sudut, setiap titik tuh ya dipasangin aja senjata-senjata tajam, senjata-senjata mematikan yang ya bisa membuat fantasi membunuh orang dengan cara yang kejam tuh apa aja sih gitu. Sorry. Jadi ya tergambar aja di situ. Dan menariknya adalah pada saat ada momen dia mempersiapkan senjatanya terus dibawa ke adegan aksinya, semua senjata yang dia persiapkan tuh gak ada yang gak kepake gitu ya. Jadi gak ada yang terlupakan, dan dia bisa membuild up semacam memorable gore scene gitu loh. Jadi adegan yang ini, oh senjatanya yang ini tuh ngapain musuhnya, misalnya pecahin kepalanya. Oh senjata yang ini tuh baretin kepalanya tapi gak hancur 100%. Oh yang ini nih, perangkap yang ini jatuhin dia terus kena apa gitu. Terus ada yang, oh ini sengaja dibuat lubang supaya kakinya bisa dibacok gitu. Ini ya tergolong spoiler, tapi ya namanya film action ya. Jadi ya gitu, jadi ya setiap jebakannya tuh tidak memberikan efek gore yang serupa banget gitu. Jadi ada pembedanya. Dan apalagi ya, itu tadi pertumpahannya variatif jadinya. Kalau ngomongin soal penggambaran gambar dan musik scoring pendukung gitu ya, rasa-rasanya sih menurut gue pas-pas aja dan gak ada yang mengganggu jalan cerita sih. Tau intinya kan di sini lebih banyak adegan aksi ya ketimbang drama atau pembangunan emosi, pembangunan karakter gitu. Walaupun gue merasa ada beberapa orang yang bilang, oh ini temponya terlalu lama dan lain sebagainya. Kalau menurut gue sih udah pas gitu. Tapi memang ada satu dua hal yang gue sayangkan. Apa ya bilangnya ya, drama di awal tuh gak banyak kepake lagi di belakang film gitu. Nanti gue jelasin deh ya apa yang gue kurang suka. Gue masih lanjutin dulu apa yang gue suka nih. Jadi tuh balik lagi ke tadi kan pengambilan gambar, musik, scoring ya. Sinematografinya juga menurut gue oke. Jadi kayak semacam adegan pertumpahan darah dan lain sebagainya, action ya, itu kayak dia pinter aja sih memainkan kamera. Jadi kayak senjata yang apa tuh kayaknya tampilinnya kayak gini caranya gitu. Jadi tuh bikin pada saat disatuin semua gambar, musik, pengambilan sudut pandang gitu ya, menurut gue ya pas. Adegan tegang tuh ya beneran kerasa tegang dan ngilu gitu. Jadi kan berarti berhasil. Karena kan ada beberapa film action menurut gue yang sebenarnya mau dibikin sadis, tapi itu kayak pengambilan kameranya tuh kayak yang gak proper aja. Jadi kayak goyang-goyang dan lain sebagainya. Kita kan jadi kebingungan sendiri ya kalau nonton film kayak gitu. Nah di sini tuh enggak gitu. Hebatnya adalah ya enggak. Iyalah harus hebat dong. Ini kan udah film dia yang kelima. Ya kan? Ya dong. Masa udah film kelima malah kualitasnya turun sih? Jangan lah. Oke? Okay? Nah, yang gue mau lanjutin ya, apa yang gue kurang demen dari film ini, itu tadi. Jadi, ini spoiler ya teman-teman. Ada adegan di mana dia kan diceritakan dia punya trauma di masa lalu terkait dengan ini segala macem. Dia semacam kayak butuh obat dan lain sebagainya. Tapi tuh gue merasa pada saat dia bertengkar dengan musuhnya, si Martinez, saudara ini, ya itu tuh gue gak ngelihat adanya upaya mereka tuh menciptakan sebuah pengaruh dari kita dikenalkan Rambo yang sudah tua dan harus minum obat dengan jalan cerita gitu. Dia kayak maksudnya tidak menurunkan si stamina-nya Rambo. Rambo tuh masih dalam keadaan prima dan sadisnya tuh ya makin sadis barangkali ya. Jadi tetap bisa bertengkar gitu. Jadi menurut gue kenapa lu kenapa mereka menampilkan Rambo tuh kayak minum obat beberapa kali gitu, kalau misalkan di akhir tuh nggak terlalu kepake banget. Ini menurut gue ya teman-teman ya, ini pendapat gue aja. Mungkin ada yang setuju, ada yang juga enggak gitu. Atau jangan-jangan dengan dia tidak minum obatnya, justru itu yang membuat dia semakin sadis gitu. Kita juga tidak pernah tahu, karena gue tuh nggak menangkap itu pada saat gue nonton. Dan yang kedua yang menurut gue kurang dari film ini ya, walaupun filmnya terbilang sangat sederhana dan hanya berbasis dari balas dendam, gue cukup kecewa. Bilangnya gimana ya, kalau dibanding film-film Rambo sebelumnya kan, Rambo itu berperang melawan orang-orang jahat dan didukung oleh moral kenegaraan dan kemanusiaan. Kalau yang ini tuh justru terbalik gitu. Dan jadi menurut gue yang kurang itu adalah di sini tuh patriotismenya dia hilang gitu, dan simply dia mau revenge doang gitu. Tapi ya teman-teman, gue menganggap ini bisa jadi nilai plus juga ketika si pembuat film, termasuk si Sylvester Stallone ya, mau memberikan warna baru dibanding film-film pendahulunya gitu. Jadi ya, yes, bagus mereka mencoba membuat sebuah inovasi di dalam ceritanya ya, supaya agak beda dengan film-film pendahulunya. Tapi gue yakin sebenarnya bisa dibikin lebih matang lagi si pembuat setup dari dasar-dasar ceritanya gitu, premisnya gitu loh. Oke. Yaudah, kita lanjut ke fakta menarik yang bisa gue bagikan ke teman-teman. Ini merupakan barangkali ya film Rambo pertama yang menampilkan Sylvester Stallone tuh rambutnya udah gak gondrong lagi seperti film-film pendahulunya. Dan kalau nggak salah tuh dia juga udah jarang pakai bandananya gitu. Kayaknya di sini nggak ditampilin dia pakai bandananya kayak film-film jadulnya gitu. Tapi tetap senjata-senjata favorit dia yang ikonik seperti pisaunya dan panah busurnya itu, wah, masih ditampilin gitu. Gue merasa ini recommended banget bagi teman-teman yang nggak terlalu mau pusingin sebuah cerita di dalam film, tapi lebih pentingin film adegan-adegan actionnya gitu. Dan gue merasa ya teman-teman ya, ini cuma buat bercandaan doang. Mungkin kalau ada teman-teman yang telat nonton Rambo gitu ya, jadi kayak telatnya amit-amit 1 jam setelah film pertama kali ditayangkan gitu, kayaknya kalau kalian masuk ke bioskop terus cuma tanya sebelah kiri kanan kalian, bro ini jadi sebenarnya kenapa gitu, oh ini jadi anaknya diculik terus dia mau bahas dendam sama mafia yang nyulik dia, nah simple, that's it gitu. Jadi kalian masuk ke tengah-tengah bioskop saat filmnya bermain, mungkin kalian bisa langsung nangkep gitu. Jadi kayak kalau yang gak terlalu mentingin, ah ada apa sih sebenarnya kejadiannya kok bisa kayak gini, tapi lebih pentingin actionnya nanti kayak gimana gitu, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi gue gak merekomendasikan ya teman-teman ya, tetap kalau beli film ya nonton jangan telat lah gitu, rugi dong, kalian kan udah bayar mahal gitu. Ini kan udah bulan Oktober ya, awal Oktober gitu. Mudah-mudahan udah banyak yang nonton lah film ini ya. Gua doang nih yang telat reviewnya. Tapi gak apa-apa, gua suka banget sama nge-podcast gitu ya. Itu melatih gua untuk berbicara dengan bebas dan terstruktur. Gitu. Oke. Moral of the story. Film ini sadis. Bersensor 17 ke atas. Jadi mohon ditonton sesuai dengan umur kalian. Memang walaupun film ini tuh menampilkan kekejaman dari sebuah balas dendam, tapi kita juga ditampilkan sesosok di mana Rambo itu berusaha untuk menjadi sesosok ayah dari si Gabriel ini ya. Dengan usahanya yang luar biasa gitu. Dan ya memang dia mau menjaga keluarga yang merupakan satu-satunya gitu loh. Keluarga dia yang tersisa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak ya, janganlah kalian salah gaul ya. Tinggalkan pergaulan yang tidak baik bagi kalian. Serta ini moral of the story, ikutilah saran dan masukan dari orang tua kalian, sekalipun itu bukan orang tua kandung kalian, tapi orang tua angkat kalian. Kalau misalkan saran dan masukannya benar, ya untuk kebaikan diri sendiri tetap harus didengarkan dong gitu. Kalau enggak kan nanti membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, ya. Oke, sekian dari gua, itu aja. Sorry banget nih kalau misalkan podcast yang ini kurang maksimal ya. Ini kayak semacam terapi lagi supaya mempersiapkan diri gua untuk rekaman di film-film yang udah gue tonton selanjutnya. Oke, gue pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk follow sosial medianya So Stupidly Genius di Instagram ya. Sudah gue tulis di deskripsi. Kalau kalian follow nanti gue follow back deh. Oke, yaudah sekian dari gue. Gue pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Semoga yang mendengarkan podcast ini, setelah mendengarkan ya, mau beraktivitas, aktivitasnya itu dilancarkan. Dan kalau mau tidur ya tidurnya dikaruniai dengan mimpi indah. Oke? Okay? Bye-bye.